հետո դարձյալ վերադարձավ. Չէ՞ որ այդ աղջիկը այնքան քիչ էր նման կնոջ. Արհեստանոցից դուրս գալու ժամանակ, երբ նա, աշխատելով ինչքան կարելի է փոքրիկ երևալ, անց էր կենում գիշերանոցների նման աշխատանքային երկար բլուզներ հագած բանվորուհիների միջով, այդ բարձրահասակ և զվարթ աղջիկների, որոնց ագահ հայացքները կարծես մերկացնում են ձեզ անցնելիս, նա ծլկում էր դեպի Ռենետի լուսամուտը. Երախտապարտ էր իր բարեկամուհուն, որ նա ընդհամալույց էր. Նրա նկատմամբ ինքը կարող էր հանդես բերել իր գերազանցությունը, մինչև իսկ հովանավորի հովեր առնել. Նրան պատմում էր փողոցի անցուդարձից, իրեն ցուցադրելով նպաստավոր լույսի տակ. Երբեմն ցանկանալով բարեկիրթ երևալ, ձմեռը Ռենետին բերում էր բոված շագանակներ, ամառը մի փունչ կեռաս. Իր հերթին աղջիկը նրան տալիս էր գույնզգույն կոնֆետներ, որոնցով լեցուն էին ցուցափեղկի երկու սկահակները, և միասին դիտում էին պատկերազարդ բացիկներ. Երջանիկ պահեր էին դրանք. Երկուսն էլ մոռանում էին իրենց խղճուկ մարմինները, որոնք վանդակի մեջ էին պահում նրանց մանկական հոգին. Բայց պատահում էր նաև, որ սկսում էին մեծերի պես վիճել քաղաքական և կրոնական խնդիրների մասին. Այն ժամանակ նրանք նույնքան հիմար էին դառնում, որքան մեծերը. Նրանց փոխադարձ հաշտությունը վերջ էր գտնում. Աղջիկը խոսում էր հրաշքների, իննորյա աղոթքների կամ թղթե ժանյակներով եզերված կրոնական նկարների և մեղքերի քավության օրերի մասին. Տղան ասում էր, թե դրանք հիմարություններ և երեսպաշտություններ են, ինչպես որ պապից լսել էր. Բայց երբ ինքն էր ուզում պատմել հասարակական հավաքույտների մասին, ուր նրան տարել էր ծերունին, աղջիկն էր նրան ընդհատում արհամարանքով և ասում, թե այդ մարդիկ պարզապես հարբեցողներ են. Խոսակցությունը կծու բնույթ էր ստանում. Խոսք էր բացվում ծնողների մասին. Կրկնում էին մեկի պապի և մյուսի մոր կողմից ասված վիրավորական խոսքերը, նա նրա մոր, մյուսը նրա պապի հասցեին. Ապա սկսում էին իրենց մասին խոսել. Աշխատում էին անախորժ խոսքեր ասել միմյանց. Այդ նրանց հաջողվում էր առանց դժվարության. Տղան ավելի կոպիտ խոսքեր էր ասում. Բայց աղջիկը գտնում էր ավելի չար բառեր. Այն ժամանակ տղան հեռանում էր, և երբ դարձյալ գալիս էր, պատմում էր, թե եղել է ուրիշ աղջիկների մոտ, որոնք սիրուն էին, և որոնց հետ զվարճացել է, ու եկող կիրակի նորից հանդիպելու է. Աղջիկը ոչինչ չէր ասում. Ցույց էր տալիս, որ բանի տեղ չի դնում նրա ասացները. Բայց հանկարծ գազազում էր. Նրա գլխին էր շպրտում ձեռագործի ասեղը, բղավելով, որ նա հեռանա, և որ ատում է նրան, ու դեմքը առնում էր ձեռքերի մեջ. Տղան գնում էր, բայց հպարտ չէր հաղթանակի համար. Ցանկություն էր ունենում աղջկա դեմքից հեռացնել փոքրիկ նիհար ձեռքերը, ասել, որ իր ասածը ճիշտ չէ, բայց հպարտությունից դրթված չէր վերադառնում. Մի օր Ռենետը վրեժ խնդիր եղավ. Էմանուելը արհեստանոցում աշխատող իր ընկերների հետ էր, որոնք նրան ամենևին չէին սիրում, որովհետև իրեն հեռու էր պահում, չէր խոսում կամ թե խոսում էր գեղեցիկ, միամտորեն, հավակնոտ եղանակով, գրքի կամ ավելի շուտ լրագրական հոդվածի ոճով. Այդ օրը նրանք սկսել էին խոսել հեղափոխության և գալիք ժամանակների մասին. Էմանուելը ոգևորված էր և ծիծաղելի. Ընկերներից մեկը կոպիտ կերպով դիմեց նրան և ասաց. «Նախ եւ առաջ, քեզ պեստերը բոլորովին հարկավոր էլ չեն, դու շատ տգեղ ես. Ապագա հասարակության մեջ կուզլիկներ չեն լինելու. այդպիսիներին ծնվելու ժամանակ ջուրը կգցեն»։ Դա նրան թավալ գլոր ցած գցեց պերճախոսության բարձունքից. Նա շփոթված լռեց. Մյուսները ծիծաղից գալարվում էին. Կեսօրից հետո նա այլևս բերանը բաց չարեց. Երեկոյան գնալիս շտապում էր շուտ հասնել, մի անկյունում թաքտվելու և միայնակ տանջվելու համար. Օլիվիեն հանդիպեց նրան. Զարմացավ նրա հողագույն դարձած դեմքը տեսնելով. «Տրամադրությունդ լավ չէ, ինչու»։ Էմանուելը չէր ուզում խոսել. Օլիվիեն սիրալիր պնդեց. Տղան շարունակում էր լռել, նրա կզակը դողում էր, թվում էր, թե ուզում է լաց լինել. Օլիվիեն նրա թևից բռնեց և տարավ իր սենյակը, թեպետև նա ինքն էլ տգեղության և հիվանդության նկատմամբ զգում էր այն բնազդական և անողոք խորշանքը, որից չեն կարող պաշտպանվել այն մարդիկ, որոնք իծնե չունեն գթության քրոջ հոգի, բայց ոչինչ ցույց չեր տալիս։ «Քեզ վշտացրել են»։
«Այո»։
«Ի՞նչ են արել քեզ»։ Տղան սիրտը դատարկեց, ասաց, որ ինքը տգեղ է, ասաց, որ ընկերներն ասել էին, թե իրենց հեղափոխությունը նրա համար չէ։ «Նրանց համար էլ չէ, փոքրիկս, ոչ էլ մեզ համար. դա մի օրվա գործ չէ. դա կլինի նրանց համար, որոնք մեզնից հետո են գալու. հասկանում ես»։ Փոքրիկը հիասթափվեց, որ դա ինքան ուշ պետք է լիներ։ «Միթե քեզ հաճույք չի պատճառում այն միտքը, որ մարդիկ աշխատում են հազարավոր քեզ պես տղաների, միլիոնավոր մարդկանց երջանկության համար»։ Էմանուելը հառաչեց և ասաց.
«Բայց և այնպես վատ չէր լինի, եթե ինքներս էլ մի փոքր երջանիկ լինեինք»։
«Փոքրիկս, հարկավոր չէ ապերախտ լինել. դու ապրում ես ամենագեղեցիկ քաղաքում, հրաշալիքներով ամենից հարուստ մի դարաշրջանում. հիմար չես և սրատես աչքեր ունես. մտածիր ինչքան բան կա շուրջդ տեսնելու և սիրելու»։ Եվ մատնանշեց մի քանիսը։ Տղան լռեց, գլուխն օրորեց և ասաց.
«Այո, բայց ես միշտ այս կաշվի մեջ փակված կլինեմ»։
«Ոչ, դուրս կգաս»։
«Այն ժամանակ վերջ ամեն ինչին»։
«Ախր դու ինչ գիտես»։ Փոքրիկն ապշեց. Մատերիալիզմը նրա պապի կրեդոյի մասն էր կազմում. նա կարծում էր, թե միայն տերտերներն են հավատում հավիտենական կյանքին. գիտեր, որ իր բարեկամն այդպիսին չէր, և իրեն հարց էր տալիս, թե արդյոք լուրջ է ասում Օլիվիեն։ Բայց Օլիվիեն նրա ձեռքը բռնած երկար խոսեց իր իդեալիստական հավատի մասին, ուր միլիարդավոր էակները և ակնթարթները միակ արևի ճառագայթներն են սոսկ։ Բայց այդ չէր ասում վերացական ձևով։ Նրա հետ խոսելով, բնազդաբար հարմարվում էր տղայի մտածողությանը։ Նրա միտն էին գալիս հին աշխարհի առասպելները, հին կոսմոգոնյաների ճշմարտացի և խորուն քղացումները։ Կես լուրջ, կես կատակ, նա խոսում էր հեղափոխության մասին, իրար հաջորդող այն անհամար ձևերի մասին, որոնց մեջ հոսում և ծծվում է հոգին, ինչպես ավազանից ավազան անցնող աղբյուր։ Դրան նա խառնում էր քրիստոնեական լեգենդների պատառիկները և իրենց երկուսին ողողող երեկոյի պատկերները։ Նա նստած էր բաց լուսամուտի մոտ, տղան կանգնած էր նրա կողքին, ձեռքը նրա ձեռքի մեջ։ Շաբաթ երեկո էր, զանգերը ղողանջում էին, նոր չվող եկող ծիծեռնակները թևերով դիպչելով տան պատերին սահում էին անցնում։ Հեռավոր երկտակամարը ժպտում էր ստվերի մեջ պարուրված քաղաքի վերև։ Տղան շունչը պահած լսում էր դյութական հեքիաթը, որ պատմում էր նրա մեծ բարեկամը։ Եվ Օլիվիեն, իր հերթին, փոքրիկ ու կնդրի ուշադրությունից ոգևորված, ինքն էլ էր տարվում իր պատմածներով։ Կյանքում լինում են վճռական պահեր, երբ հանկարծ, ճիշտ այնպես, ինչպես գիշերվա մեջ վառվում են քաղաքի էլեկտրական լույսերը, ճիշտ այդպես մթամած հոգու մեջ բռնկվում է հավերժական հուրը։ Բավական է մի կայծ միայն, որ ժայթքի մի այլ հոգուց և այդ սպասող հոգում փոխանցի Պրոմեթևսի կրակը։ Գարնանային այդ երեկոյան, Օլիվիեի հանդարտ խոսքը, այդ տգեղ փոքրիկ մարմնում պահված ոգու մեջ, ինչպես աղավաղված մի լապտերի, վառեց երբեք չմարող լույսը։ Օլիվիեի դատողություններից նա ոչինչ չէր հասկանում, հազիվ թե լսում էր։ Բայց այդ առասպելները, այդ պատկերները, որոնք Օլիվիեի համար գեղեցիկ առակներ էին, մի տեսակ այլաբանություն, նրա մեջ մարմին էին առնում, դառնում իրականություն։ Դյութական հեքիաթը կենթանանում, թրթռում էր նրա շուրջը։ Եվ սենյակի լուսամուտով շրջանակված տեսիլը, փողոցից անցնող մարդիկ, հարուստ և աղքատ, և պատերին հպվող ծիծեռնակները, և իրենց բեռը քաշող հոգնաբեկ ձիերը, և մայրամուտից տվերներն ըմպող տների քարերը, և դալկացող երկինքը, ուր մեռնում էր լույսը։ Այդ ամբողջ արտաքին աշխարհը համբույրի պես դրոշվեց նրա հոգում։ Բայց դա կայծակ էր լոկ, հետո մարեց։ Նա մտածեց Ռենետի մասին և ասաց.
«Բայց նրանք, ովքեր եկեղեցի են գնում, հավատում են Աստծուն, այնուամենայնիվ ցնդացներ են»։
Օլիվիեն ժպտաց.
«Նրանք էլ են հավատում, ինչպես մենք. Միայն թե նրանք ավելի պակաս են հավատում, քան մենք. Բոլորս էլ նույն բանին ենք հավատում. Նրանք այնպիսի մարդիկ են, որոնք լույսը տեսնելու համար կարիք ունեն ծածկելու կրկնափեղկերը և վառելու լամպը. Նրանք Աստծուն մարմնավորում են մարդու մեջ. Մենք ավելի լավ աչքեր ունենք, բայց բոլորս էլ նույն լույսն ենք սիրում»։
Տղան տուն էր վերադառնում մութ փողոցներով, ուր գազի լամպերը դեռ չէին վառվում։ Օլիվիայի խոսքերը բզում էին նրա ուղեղում։ Նա մտածում էր, որ նույնքան անողոք բան է ծաղրել մարդկանց այն բանի համար, որ նրանք վատ տեսողություն ունեն, որքան և այն բանի համար, որ նրանք սապատավոր են։ Եվ մտածում էր Ռենետի մասին, որը գեղեցիկ աչքեր ուներ, և մտածում էր, որ արցունք է թափել տվել այդ աչքերից։ Այդ բանն անտանելի էր նրա համար։ Ետ եկավ, գնաց դեպի թղթավաճառի տունը։ Լուսամուտը դեռ բաց էր։ Կամացուկ գլուխը ներս տարավ և ցածր ձայնով կանչեց.
«Ռենետ»։
Աղջիկը չպատասխանեց։
«Ռենետ, ներողություն եմ խնդրում»։
Ռենետի ձայնը մթության միջից ասաց.
«Չարասիրտ տղա, ատում եմ քեզ»։ «Ներողություն»,
կրկնեց Էմանուելը և լռեց։ Հետո հանկարծական մի եռանդով, ավելի ցածր ձայնով, հուզված, մի քիչ ամոթահար ասաց.
«Գիտես ինչ, Ռենետ, ես էլ եմ քեզպես հավատում բարի աստվածներին»։ «Ճշմարիտ»։ «Այո, ճշմարիտ»։
Նա այդ ասում էր գլխավորապես մտահոգությունից դրթված, բայց ասելուց հետո արդեն մի քիչ հավատում էր։ Նրանք լուռ մնացին, միմյանց չէին տեսնում։ Դրսում սքանչելի գիշեր էր։ Փոքրիկ անդամալույծը շշնջաց.
«Լավ կլինի, մեր մահից հետո»։
Լսվում էր Ռենետի թեթև շնչառությունը։ Էմանուելն ասաց.
«Բարի գիշեր, գորտուկ»։
Ռենետի հուզված ձայնը պատասխանեց.
«Բարի գիշեր»։
Էմանուելը հեռացավ թեթևացած սրտով։ Գոհ էր, որ Ռենետը ներել էր իրեն։ Եվ սրտի խորքում այդ փոքրիկ վշտալուկ աղջկա համար հաճելի էր, որ մեկ ուրիշը տանջվել էր իր համար։